რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზემ.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით და გთავაზობთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების აგვისტოს 1-ი გადაცემის ჩანაწერს, რომელიც ომით დაზარალებულთა უფლებრივ მდგომარეობას შეეხება. გადაცემის სტუმარია ალეკო ცკიტიშვილი. თქვენ წარმოადგენთ ერთ-ერთ ორგანიზაციას არასამთავრობოს, რომელიც და ასე ვთქვათ, მუშაობს 2008 წლიდან მოყოლებული ომით დაზარალებულთა უფლებებზე და მუშაობს კერძოდ, უნდა გავუსვათ ამასაც ხაზი, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში მიმდინარე პროცესის მიმართულებით, საგამოძიებო პროცესს ვგულისხმობ, რომელიც რასაც დაჭირდა გარკვეული ხანი, წლები დაჭირდა იმისთვის, რომ ეს პროცესი დაწყებულიყო, თუმცა საქმის კურსში თქვენას უწყება, თქვენ და თქვენმა კოლეგებმა სხვა ორგანიზაციებიდან ჩააყენეთ თავის დროზევე 2008 წელსვე. და ალბათ უპრიანი იქნება, რომ დღეს ამ ეტაპზე ჩვენ ვილაპარაკოთ ამ ადამიანების უფლებრივ მდგომარეობაზე, რა შეიცვალა, რა მოიტანა თქვენმა მონდომებამ და გარჯამ, თუ მოიტანა, თუ არ მოიტანა და რატომ. მე ასევე მსმენელს ვეტყვი, რომ ორგანიზაციის Justice International-ის ხელმძღვანელმა ნიკა ჯეირანაშვილმა, რომელიც ასევე ძალიან აქტიურად არის ამ პროცესში ჩართული და მან მიყვარს ეს სიტყვა, ხელს უწყობს, არ გამოვიყენებ სიტყვას ლობირება, ხელს უწყობს ამ პროცესს იმას, რომ აქტუალური იყოს ეს და დროდადრო შეახსენებს საერთაშორისო სასამართლო სისხლის სამართლის აქტუალურობას დროისა, ასევე ამ პროცესის. ჩვენ შეგვიძლია ცოტა ხანში მოვისმინოთ ნაწყვეტი მისი ვიდეო მიმართვიდან, რომელიც მან სწორედ ომის 10 წლის თავზე გავრცელა ინტერნეტით. თქვენ კი კითხავთ, რა მივიღეთ 10 წლის შემდეგ, უფრო სწორად, რა მიიღეს ომით დაზარალებულებმა?
პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ ნამდვილად არასამთავრობო ორგანიზაციებს ჰქონდა ცხელკვალზე მუშაობის გამოცდილება გვაქვს, ანუ ეს იყო თვითონ 2008 წელსვე, ჩვენ გავედით თვითონ სადაც კი შეიძლებოდა, რა თქმა უნდა, მოგვენახულებინა ომით დაზარალებული სოფლები, თვითონ დაზარალებულები და მსხვერპლები, და დავიწყეთ მაშინვე ომის დანაშაულების დოკუმენტირება. ჩვენ როგორც ადამიანის უფლებათა ცენტრმა, ისე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მოვახდინეთ დოკუმენტირება ამ ჩადენილი დანაშაულების, გამოვეცეთ საკმაოდ ვრცელი და კვალიფიციური ანგარიში აკვისტოს ნანგრევებში, რომელიც დღესაც შეიძლება ჩაერთვალოს ერთ-ერთ სახელმძღვანელო დოკუმენტად, არამხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის, ორგანიზაციებისთვის, არამედ სახელმწიფოსთვის ზოგადად. და შეიძლება ითქვას, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები გარკვეულწილად უფრო წინ უსწრებდნენ სახელმწიფოს მიერ მხრიდან გადადგმულ ნაბიჯებს, უფრო მეტი აქტიურობა ჰქონდა ჩვენ, ვიდრე თვითონ სახელმწიფოს. იგივე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გაგზავნილი განაცხადები, საჩივრები პირველ რიგში სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან გაიგზავნა და ერთგვარად სახელმწიფო უკან მიყვებოდა არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობას. შეიძლება ითქვას, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან ყველაზე უფრო აქტიური და შედეგიანი კომუნიკაცია ჰქონდა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რათა დაეწყო სასამართლოს აგვისტოს ომის დროს ჩადენილი დანაშაულების გამოძიება. ჩვენ ფიქრობთ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას იმ დროინდელს გარკვეულწილად ჰქონდა უფრო მეტად პასიური პოზიცია ამ მიმართულებით, არ ვიცი ეს რა მიზეზებით შეიძლება აიხსნას, თუმცა იყო რამდენიმე ანგარიში, მათ შორის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორი ორგანიზაციის ჰელსინკის კომიტეტი და ჰელსინკის ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტის ანგარიში, რომელიც მომზადდა ჩვენთან ერთად, სადაც იყო ნათქვამი, რომ საქართველოს სახელმწიფოს არ შეუძლია ან არ უნდა აგვისტოს ომის დანაშაულების გამოძიება, და საჭირო იყო სწორედ საერთაშორისო ესეთი მექანიზმის გამოყენება, როგორც არის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო. და ეხა დეტალები ალბათ არ არის საინტერესო, თუმცა საბოლოოდ ჩვენ მივიღეთ მართლა შედეგი, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ უკვე 2016 წლიდან დაიწყო საქართველოში ომის დანაშაულების გამოძიება. თვითონ დაზარალებულების მდგომარეობის შესწავლის მიზნით ადამიანის უფლებათა ცენტრმა და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციამ გასულ წელს მოახდინა ერთგვარი მისი თვითმყოფობის სწორედ კონფლიქტის პირა სოფლებში და მოახდინა შეჯამება თუ რა გაკეთდა ამ 10 წლის განმავლობაში და ჩვენ ნახეთ, რომ არაოკუპირებულ ტერიტორიებზე, არამედ სადაც ვრცელდება საქართველოს იურისდიქცია, ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი პრობლემა, ომის ჭრილობები არ არის მოშუშებული, ადამიანებს ჭირდებათ როგორც ქონებრივი მიმართულებით დახმარება, კვლავ ხედავთ ჩვენ ომის შედეგად დანგრეულ დამწვარ სახლებს, რომლებიც არ არის აღდგენილი, გაცემული იყო კომპენსაციები, მაგრამ ეს კომპენსაციები არ იყო საკმარისი მოქალაქეებისთვის, რათა მთლიანად აღედგინათ ეს დანგრეული სახლები, დაზიანებული სახლები, და ასევე იყო არის შემთხვევები, როდესაც ეს კომპენსაციები სხვადასხვა გაუგებარი მიზეზების გამო რიგ ოჯახებზე ჯერ კიდევ არ არის გაცემული და მოქალაქეებს აქვს მოლოდინილო სახელმწიფო, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ამდენი წელი გავიდა, კვლავ დაეხმარება მათ. ჩვენ ასევე ფიქრობთ, რომ თვითონ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს რეპარაციის განყოფილებას საც გაუწიოთ რეკომენდაცია, რომ მოხდეს გათვალისწინება ამ ქონებრივი სიანის მოქალაქეებისა და მოხდეს შესაბამისი ფონდებიდან თანხების კომპენსაციების გაცემა, თუმცა ეს ახლა ძნელად პროგნოზი დებატია და რა თქმა უნდა არც ის გვინდა, რომ ესეთი მოლოდინები გაუჩინოთ საზოგადოებას, რომ შემდეგში ეს არასრულოს, თუმცა ჩვენი მიზანი არის, რომ როგორც საქართველოს ხელისუფლების წინაშე, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე ეს საკითხი მუდმივად დავაყენოთ, რათა მოხდეს კონფლიქტის პირა სოფლებში ომით დაზარალებული მოქალაქეების უფლებრივი მდგომარეობის აღდგენა, ასევე ქონებრივი საკითხების განხილვა და ზიანის ანაზღაურება შესაბამისად.
ალიკო ცკიტიშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დღეს ლაპარაკობთ ომით დაზარალებულების უფლებრივ მდგომარეობაზე და ანუ ალიკო, მინდა ახლა მოვისმინოთ ნაცყვეტი Justice International-ის საერთაშორისო სამართლიანობის ორგანიზაცია არის ასეთი, რომელიც სწორედ ამ პროცესის ხარდასაჭერად შეიქმნა, გულისხმობ ჰაგის ტრიბუნალის მიერ წარმოებულ გამოძიებას, მისი ვიდეო მიმართვა ნიკა ჯეირანაშვილი თავად ჰაგაში იმყოფება, ვიდეო მიმართვა, რომელიც არის საკმაოდ კრიტიკული, ჰგავს დიდად წინა მიმართვას, რომელიც მან გავრცელა, და თუ შეიძლება ჩავთოთ ეს ნაწყვეტი.
დღეს ბრძოლამ გადმოინაცვლა ჰააგაში, სადაც დაიწყო უსერიოზულის პროცესი, რომელმაც პასუხი უნდა განსცეს იმ კითხვებს, რაც არსებობს საზოგადოებაში. განსაკუთრებით კი გამოავლინოს დამნაშავეები და დასაჯოს შესაბამისად სისხლის სამართლის წესი. საზოგადოებას არ აქვს ბევრი ინფორმაცია ამ პროცესის შესახებ. ბევრი ვერ იგებს, რას ნიშნავს ჰააგის სასამართლოს ჩართულობა, რატო ჩაერთო ეხლა ესეთ დაგვიანებით, რა პროცესი მიმდინარეობს. პირველი შემთხვევაა ეს, როდესაც საქართველო ერთვება სისხლის სამართლის საერთაშორისო პროცესში. ასეთი რამ არასოდეს მომხდარა აქამდე, რაც მიმდინარეობდა დავები, ეს იყო ძირითადად ქვეყნებს შორის დავები, ან ინდივიდებსა და ქვეყნებს შორის დავები, თქვა სტრასბურგში. თუმცა ამის შედეგი არ ყოფილა თქვა კონკრეტული დამნაშავეების გამოძიება და დასჯა. აი, ჰააგის სასამართლოს შემთხვევაში სწორედ ეს უნდა იყოს საბოლოო შედეგი, ნუ კონკრეტული დამნაშავეები უნდა იქნან გამოვლენილები, რომელმაც ჩაიდინეს ომის დროს საშინელი დანაშაულებები და შემდეგ უკვე მიეცა, თუ რა თქმა უნდა დაუმტკიცდებათ დანაშაულები, იქნება შესაბამისად დასჯილები. გამოძიება ორი წლის წინ დაიწყო და სამი მხარის მიმართ მიმართ მიმდინარეობს, ანუ ჩვენ არ უნდა გვეგონოს, რომ ეს არის თქო დაუნზება რუსეთის წინააღმდეგ. დაუნზება იძიებს სამ მხარეს, საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს, რუსეთის ძალებს და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ფორმირებებს. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს ასევე რომ მხოლოდ სამხედრო პირებს, ნებისმიერ პირი, როგორც პოლიტიკური, ასევე სამოქალაქო, რომელსაც შესაძლოა რამენაირად ბრალი მიუწოდეს, ვთქვათ, გადაწყვეტილებების მიღებაში, კონკრეტული დავალებების გაცემაში, რომელსაც გამოიწვია შემდეგ დანაშაულებების ჩადენა, ყველა ასეთი პირი შეიძლება იქნას პასუხისმგებლობაში მიცემული. ანუ საკმაოდ სერიოზული პროცესი მიმდინარეობს. Да, სასამართლო გამოიძებს ყველა მხარის მიერ შესაძლო ჩადენილ დანაშაულებს. როგორც არ უნდა დამთავრდეს, რა შედეგითაც არ უნდა დამთავრდეს ეს პროცესი, ძალიან დიდი გავლენა ექნება ჩვენ ქვეყნის მომავალზე და ასევე რეგიონზე. არ დაგვავიწყდეს, რომ ასევე ანალოგიური პროცესი იწყება უკრაინაშიც, რომლებიც ამჟამად მოლოდინში არიან და წინასწარი მოკვლევის ეტაპზე არიან კვლავ, თუმცა მელოდებიან ძალიან მალე ჰაგის სასამართლო ოფიციალურად დაიწყოს გამოძიებას უკრაინის სიტუაციაზეც. გამოძიება, რომელიც ორი წლის წინ დაიწყო, ორ წელზე ცოტა მეტი გავიდა, ცოტა მიცის ზოგადად საზოგადოებამ ამ პროცესის შესახებ, ძალიან ცოტაა დაინტერესება ქვეყანაში ამ საკითხის მიმართ სამწუხაროდ. როგორც სახელმწიფო ორგანოებში ერთადერთი უნდა აღინიშნოს ნამდვილად იუსტიციის სამინისტროს აქტიურობა, თუმცა გასააქტიურებელია ნამდვილად სხვა მთელი რიგი ორგანოები და სახელმწიფო ინსტიტუტები, განსაკუთრებით საგარეო საქმეთა სამინისტრო და დიპლომატიური კორპუსი, რათა მეტი ყურადღება მიექცეს ამ საკითხს. ასევე ძალიან ნაკლებობა ინტერესის დიპლომატიურ კორპუსის მხრიდან, საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობს ძირითადად ამ საკითხზე. სულ ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს, მათ შორის ვარ მეც, ერთადერთი ადამიანი, რომელიც რაც დაიწყო პროცესი, მას შემდეგ ვარ ჰააგაში და ცდილობ, რომ სასამართლოს პირდაპირ მივაწვდინო ამ დაზარალებულების ხმა. საქართველოდან რამდენიმე ადამიანი არის ჩართული ამ საქმეში, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან, ადამიანის უფლებათა ცენტრიდან, კონსტიტუციის 52 მუხლიდან და GCRT-დან, წარმომადგენელთა რეაბილიტაციის ცენტრიდან. შექმნილია პატარა გუნდი, რომელიც დადის სოფელ-სოფელ სხვადასხვა ჩასახლებებში და ცხოვრებ ადამიანებს, დაზარალებულებს ვაწვდით ინფორმაციას მიმდინარე პროცესზე. რა უფლებები აქვთ მათ, ხო? მაგალითად, მათ შეძლებ პროცესში მონაწილეობა, რეპარაციების მოთხოვნა, იგივე ინფორმაციის მიწოდება გამოძიებისთვის და სხვა.
ეს იყო ნაწყვეტი ნიკა ჯაირანაშვილის ვიდეო მიმართვიდან, რომელიც მან აგვისტოს ომის 10 წლის თავზე გავრცელა. ნიკა ჯაირანაშვილი გახლავთ Justice International-ის საერთაშორისო სამართლიანობის ხელმძღვანელი და ის ლაპარაკობდა ჰააგის ტრიბუნალის მიერ წარმებულ გამოძიების პროცესზე. მანაც აღნიშნა და მეც კიდევ ერთხელ ჩამოვთვლი ორგანიზაციებს, რომლებიც შეიძლება ითქვას მხარდამჭერი ორგანიზაციები არიან ამ პროცესის გულისხმობათი საქმიანობით. ესენია ადამიანის უფლებათა ცენტრი, კონსტიტუციის 52 მუხლი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი. ალიკო ცკიტიშვილი ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელია დღეს ჩვენი სტუმარი. ბანო ალიკო, ეთანხმებით ნიკას იმაში, რომ ნაკლები არის ინფორმაცია და ნაკლები არის ინტერესი ამ პროცესის მიმართ საქართველოს საზოგადოებაში?
თვითონ კონფლიქტის პირა რეგიონებში უფრო დიდი დაინტერესება თავისთავად თვითონ დაზარალებულის მხრიდან, მაგრამ ზოგადად ინფორმაციის ნაკლებობა, თუ რა პროცესი არის, რა გამოძიება, რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს ამ გამოძიებამ, რა შეიძლება გააკეთოს როგორც ხელისუფლებამ, ისე საზოგადოებამ,
მეტი
რომ იმისთვის, რომ ობიექტურად უფრო ეფექტიანი იყოს თვითონ გამოძიება, ერთი მხრივ რომ ხელი შეუწყოთ გამოძიებას და მეორე მხრივ თვითონ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მხრიდან არის გადასადგმელი ნაბიჯები იმისათვის რომ სწორედ ამ ინფორმაციის მიწოდების თვალსაზრისით მეტი აქტიურობა იყოს თვითონ სასამართლოს მხრიდან ჩვენი აქტიური მოთხოვნის შედეგად გაიხსნა ოფისი წარმომადგენლობა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს
თბილისში
ამის გარდა თუ კონკრეტულად რას გეკმავს ოფისი ეს საზოგადოებისთვის უცნობია გარკვეულ შეხვედრებს ატარებს ოფისის წარმომადგენელი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ხელისუფლებასთან მაგრამ უფრო მეტი კომუნიკაცია საჭირო საზოგადოებასთან რათა იცოდეს საზოგადოებამ თუ რა პროცესი მიმდინარეობს ამავე დროს მნიშვნელოვანია რომ ხელისუფლებამ გააგრძელოს მუშაობა დანაშაულების გამოძიების კუთხით ჩვენ ხედავთ დაზარალებულებს რომლებსაც ხვდებით მათ და არ აქვთ დაზარალებული სტატუსი ჯერ კიდევ ადამიანის უფლებათა ცენტრს აქვს შესაძლებლობა ერთ-ერთ პროექტის ფარგლებში რომ აწარმოს სამართლებრივი დახმარება და გვაქვს კომუნიკაცია ასევე საქართველოს პროკურატურასთან რამდენიმე მოქალაქეს ჩვენი დახმარების შედეგად მიენიჭა დაზარალებული სტატუსი არის საუბარი ომის საკმაოდ ძიმე დანაშაულებზე და ამ დრომდე 10 წლის განმავლობაში მათ ჯერ კიდევ არ ქონდათ დაზარალებული სტატუსი რაც მიანიშნებს რომ საქართველოს ხელისუფლებას კონკრეტულად საგამოძიებო ორგანოებს კიდევ ბევრი სამუშაო აქვთ გასაწევი საჭირო არის ყველა დანაშაულის მაქსიმალურად ყველა დანაშაულის დოკუმენტირება დაზარალებულებისთვის სტატუსის მინიჭება მოწმეთა დაკითხვა და თავისთავად შედარებით დაბალი რანგის ასე რომ ვთქვათ დანაშაულთა გამოვლენა და მათზე ძებნის გამოცხადება სამომავლოდ მართსაჯულების წინაშე მათი წარდგენა იმიტომ რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო დაბალი რანგის დანაშაულებს პასუხისგებაში არმისებს იქ საუბარი იქნება რამდენიმე რომ მაღალი რანგის
ოღონდ შეთხოვაში ეს ორი პროცესი ხელშეშლა
მართსაჯულების წინაშე წარდგენს სამომავლოდ
ბანალიკომ სვენელი ყავს ხაზზე დილა მშვიდობის გისმენთ
გამარჯობა კალბატონინო
გამარჯობა გისმენთ
ბატონო ალიკო
გამარჯობა
ბატონო ფაქტებიდან გამომდინარე თუ ვიფშელებთ მე მგონი სპეციალურად ხდება ის რომ რუსეთის არ გაღიზიანებიდან გამომდინარე რომელიც ემსახურება ჩვენი ბიზნესმენების ჯიბეების გასწელება ტურისტული ბიზნესიდან გამომდინარე ცდილობენ რომ არ გააღიზიანონ საქართველოში არსებული ომის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის რაოდენობით და მე შემიძლია თქვა რომ პრაქტიკულად შეიძლება იყოს კიდევ ზეწოლა ვინმეზე რომ არ გაბედო ამის გაკეთება იმიტომ რომ რუსეთი ჩვენი ერთმორწმუნე მეზობელია არც ეს არ არის გამორიცხული იმიტომ რომ წინაგდებს შემთხვევაში რა გამოიცა საქართველოს მოსახლეობა დაკმაყოფილი და იმისთვის რომ ის აყარეს ტერიტორიიდან აგერ ჩვენ ხედავთ გაუნადგურეს ყველაფერი თამარაშენი ყველაზე დიდი რაიონი მით აგავეს პირისაგან მითისა და აღშენეს მასკოვსკი ობლასტის რაღაცა იქ რაიონი და ჩვენ თბილისში საპასუხოდ მოსკოვის პროსპექტი არ შეგვიძლია გადა პროსპექტს არ შეგვიძლია დაარქვა თამარაშენის პროსპექტი აი ამაც ამასაცოვი რვაკეთებ საპირწონეთ რაღაცა შეიძლება ვილაპარაკოთ რომ ეს ყველაფერი რუსეთი იმიტომ კეთება ჩვენი რუსეთი ხელისუფლების ხდება რომ რუსეთი არ გაგეძიანეს თორე ვაი და ნაკლები ტურისტი გამოგიწავოს მე რა შეიძლება
ჩვენი დიდი მადლობა ზარისთვის 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი გუშინ იყო საპროტესტო აქცია დილი ჩვენთან იყვნენ სტუმრები ინიციატორები ამ აქციის ახალგაზრდები და ისინი ლაპარაკობდნენ აი პროტესტის საფუძველზე ის რამაც წარმოშვა მათ შეეს პროტესტი ძალიან ბუნებრივი და ლოგიკური იყო რაზეც ისინი ლაპარაკობდნენ გუშინ და ერთი რამ არის ნიშანდობლივი გუშინ ეს აქცია გაიმართა რუსეთის საელჩოს თუ როგორ ქვია ყოფილი საელჩოს შენობასთან სადაც ახლა იქვე მიმდებარედ მუშაობს საკონსულო სამსახური ასე ვთქვათ შვეიცარიის მონაწილეობით და მუდმივად იცით იქ ხალხმრავლობა არის და რიგები ვიზების გამო გაიმართა ეს აქცია პერფორმანსი მსმენელი ზა M ტიპის პროტესტზე ლაპარაკობდა დაახლოებით თქვენ თუ გიგრძნეათ ეს მან მოსაზრება გამოთქვა გამოცება თუ გნებავთ გამოეხმაურეთ კითხვას მივამატებ უბრალოდ თქვენ თუ გიგრძნიათ აი მსგავსი განწყობა რასაც მაგალითად სვენელი აღწერდა რომ აი რაღაც ზედმეტი არამოფეკო ზედმეტი
დაზარალებულებს ეს ეწოლას რასაც სვენელი საუბრობდა ჩვენ ასობით დაზარალებულს ხვდებით ბოლო 2 წლის განმავლობაში და ესეთი ფაქტი რომ თვითონ დაზარალებულისთვის ხელისუფლების მხრიდან დაყოფილიყო ეწოლა რომ აი შენ არ ილაპარაკო ეს რაღაც სახელმწიფოს მიზნებისთვის ამჟამად არ არის რელევანტური ესეთი ფაქტი ჩვენ არ შეგხვედრია უბრალოდ ჩვენ ხვდებით რომ ხელისუფლების მხრიდან არის ნაკლები კომუნიკაცია დაზარალებთან თითქოს და ის რაც საქმეები არის დაწყებული ცხელკვალზე ისიც არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიური მონაწილეობით თავის დროზე ის თითქოს საკმარისი არის იმისთვის რომ რაღაც ამ პროცესს დაეხმაროს სახელმწიფო გულისხმობ გამოძიების პროცესს ჩვენ ხასკას მიგვიდა თქვა რომ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი ამ ხრივ მე რო კვლავ მოხდეს ამ დანაშაულების კონცენტრირება არ არის მხოლოდ საკმარისი საქმეის აღძრა და თუნდაც დაზარალებული სტატუსის მიენიჭება კიდევ კვლავ სხვა საგამოძიებო ქმედებებია განსახორციელებელი ჩვენ შევხვდით დაზარალებულებს რომლებიც აცხადებდნენ თუ ვინ ჩაიდინა კონკრეტულად მათ წინააღმდეგ დანაშაულ სახელებით და გვარებით იციან. ეს ასეთ ტიპის საქმეებიც არ იყო დაძრული.
ანუ თქვენამდე მათ არამინ კითხა.
გამოკითხულები იყვნენ, მაგრამ არ იყო შესაბამისი სად შემდგომი საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარებული მოწმეები დაკითხული, ან იგივე ძებნა გამოცხადები. ხო მესმის რომ ძალიან ძნელია დააკავო ადამიანი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, სადაც ხელი არ მიგიწვია, მაგრამ შეიძლება გავიტეს დრო სხვა ვითარება იყოს და ესეთი ადამიანები რომლებმა ძიმე დანაშაულები ჩაიდინეს ცხადია უნდა წარდგენ მართლმსაჯულების წინაშე და შესაბამისად ეს საქმეები უკვე გამზადებული უნდა იყოს იმისთვის რომ სასამართლოს წინაშე უკვე დანაშაულები წარდგენ ასევე აქვს
მნიშვნელოვანი თანამის დოკუმენტირება და იმიტომაც იყო მნიშვნელოვანი თქვენი და თქვენი კოლეგების მუშაობა 2000 მაშინვე
ლამის
ომის დასრულებამდე დაიწყეთ მნიშვნელოვანი იმიტომ იყო რომ ერთი კეთებულები და შემდეგ მეხსიერებაში რაც დრო გადის ადამიანის მსხვერპლი ბევრი დეტალი და ნიუანსი შეიძლება მას უბრალოდ აღარ ახსოვდეს და ასევე შეიძლება ნაწილი ამ მსხვერპლების და დაზარალებულების აღარ იყვნენ
ჩვენ ამისეთ ამ პრობლემის თაობას მიუთითეთ ანგარიში რომელიც გასულ წელს გამოვეცეთ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციასთან ერთად რომ ადამიანები განსაკუთრებით მოხუცები რომლებიც შეიძლება უახლოს ხანში ცოცხლები აღარც იყვნენ საჭიროა მათი დაკითხვა და მათი ისტორიების დოკუმენტირება იმგვარად რომ სრულად მოხდეს ამ დანაშაულების აღწერა და შემდგომი საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელებაც ასევე სამწუხაროდ ამ ომს აქვს განგრძობიტი ხასიათი შეიძლება ასე იყოს კონკრეტულად დანაშაულებს ჩვენ ხედავთ იგივე ბორდერიზაციის პირობებში შესაძაც ეს მავთოხვართები სკავლებიან და ცალსახად დაზარალებულია მოქალაქეები თუნდაც ქონებრივ თვალსაზრისით კონკრეტულად მიწის ნაკვეთები ხდება ეგრეთ წოდებული საზღვის იქეთა მხარეს
და ასევე თუნდაც ხან მოკლე მაგრამ თავისუფლების აღკვეთის რამდენი
შემთხვევა გადაცებებ და უფრო მეტიც ანუ ჰქონდა ჩვენ ახლახანს წამებისა და არადანმოპრობის ფაქტი მკვლობის ფაქტი როდესაც მოკლეს არჩილ დატონაშვილი ეს არის მართლაც ძალიან
ბევრი არაფერი კი არა პრაქტიკულად არაფერი ისმის სახელმწიფოს
და ამ ხრივ აქაც ადამიანის უფლებათა ცენტრმა მოახდინა სტრასბურგის სასამართლოში ამ საქმის გაგზავნის ინიცირება ჩვენ ვიმუშავეთ იმისთვის რომ ეს საქმე გაგზავნილიყო სტრასბურგის სასამართლოში და ჩვენ მოვითხოვდით სახელმწიფოსგან თვითონ სახელმწიფოსაც კონკრეტულად წარედგინა ეს განაცხადი სტრასბურგის სასამართლოში და ვინაიდან ეს მოთხოვა რამდენჯერმე განმეორდა ჩვენი მხრიდან ბოლოს დაადასტურა როგორც იქნა სახელმწიფო რომ კი თვითონაც აპირებდა ამ მიმართულებით მუშაობას.
ეს რომ ფაქტი ჯერ ყოფილა ანუ ამზადებენ ეს ვიცით. ის რასაც თქვენ აღწერთ მსმენელი რაზეც ლაპარაკობდა ერთმანეთს ასე ვთქვათ ეხმიანება. როცა არ არის, რადგან მსხვერპლს ვერ დააკისრებ პასუხისგებლობას იმის გამო, რომ მან არ რეაქტიურა და ის არ მივიდა ხელისუფლების ორგანოებთან და არ უთხრა, რომ აი ესე და როგორ თქვა, არ ვიცი. შეიძლება ნაწილმა ესეც გააკეთოს, მაგრამ ამის გამო თუ კი ვინმე ეს არ გააკეთა, ვერ დააკისრებ ადამიანს პასუხისგებლობას. პასუხისგებელი აქ არის სახელმწიფო საგამოძიებო უწყებები.
მე არ მავსდები ერთი შეხვედრა.
მინიმუმ დოკუმენტირებული არ არის ამ ადამიანების ისტორიები.
მე ამ თვალსაზრისით მე არ მავსდები ერთ-ერთი შემთხვევა, როდესაც მსხვერპლმა, რომელსაც ომის დროს დაეცვა სახკარი და ასევე დაზარალდა მისი ოჯახის წევრები ამ ომის დღეებში, თვითონვე აქტიურობდა დოკუმენტირებაზეც, საგამოძიებო ორგანოებთან სისტემატიურ ურთიერთობა ჰქონდა და ვინაიდან რაღაც ამ დენი წლის შემდეგ მაინც არაფერი საქმე არ იცოდა, თვითონვე დაწვა ის საქმის მასალები, რაც თავის საქმეს უნდა მოხმარებოდა თავის საქმის გამოძიების სწორედ ამ უიმედობიდან გამომდინარე. არსებობს ასევე ფსიქოლოგიური პრობლემებიც, ზოგადად ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია ომში დაზარალებული მოქალაქეების, ასევე დღის წესრიგში დგას ეს კიდევ ცალკე საზრუნავია სახელმწიფოს მხრიდან და ამ მიმართულებითაც ბევრი რამ არის გასაკეთებელი და ცხადია იგივე მოქალაქეების დაცვა, რომ უფრო ეფექტიანად უნდა ხორციელდებოდეს თვითონ ამ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გასწვრივ, აღარ ხდებოდეს ადამიანების გადაცება და უფრო მეტი დაცულობის შეგრძნება ჰქონდეთ ამ იქ ცხოვრ მოქალაქეებს. ამ ხრივაც კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი.
აქ არის ძალიან კონკრეტული რეალობა, ბატონო ალეკო, და გარემოება. ჩვენ ვიცით, რომ ამ ზონაში პატრულირებენ ევროკავშირის მეთვალყურეები, ეს არის უიარაღო მშვიდობიანი მისია. და ასევე მოქმედებს საქართველოს მიერ ცალმხრივად აღებული ვალდებულებები, მათ აქვთ გაფხელმოწერილი შეთანხმებები სწორედ ამ მისიასთან, რა სადაც არის გაწერილი რეგულაცია საქართველოს ძალოვანი უწყებების მოქმედებისა კონკრეტულ ზონებში. ანუ ეს კიდევ უფრო ზღუდავს, ეს ფორმდება როგორც სტაბილიზაციის და მშვიდობისკენ მიმართული ღონისძიებები და ასე ვთქვათ ვალდებულებების აღება სამხრეთ საქართველოს მიერ, მაგრამ პრაქტიკაში ხო მიჭირს ასე ვთქვათ
განსხვავების მისიასთან უნდა იყოს სწორედ გააზრებული სწორედ ეს არსებული რისკებისა და მოცემულობის თაობაზე, ეს ანალიზის შედეგად უნდა მოხდეს სწორედ იმ როლების განსაზღვრა, ერთი მხრივ სახელმწიფო შეიძლება განახორციელოს, მეორე მხრივ თვითონ ამ ევროკავშირის მისია, ალბათ თვითონ ევროკავშირის მისიის მხრიდან უფრო მეტი აქტიურობა უნდა იყოს მაშინ თუ კი ეს ზღუდავს სახელმწიფოს, რომ გადადგან კონკრეტული ნაბიჯები მოქალაქეების დასაცავად.
მანოლიკო, ჰაგის ტრიბუნალის ესე ვთქვათ არეალი, სამი არეალი, როგორც თქვა, ფაქტების ქრონოლოგია, გარკვეული თარიღებით განისაზღვრა დროის პერიოდით თავდაპირველად. რამდენად მყარი არის ეს დროის პერიოდი? შეიძლება თუ არა გაცდნენ ამ დროის პერიოდს 2008 წლის
ეხლა ამ მოცემულებით
რამდენიმე
გამოძიება სწორედ იმ პერიოდზე არის საუბარი, და ეს ალბათ არ შეიძლება თუ კი ისევ სახელმწიფოს ან კონკრეტულად საზოგადოების მხრიდან არ იქნება კვლავ ცალკე
დასაბუთება.
ნუ ძალიან რთულია, მაგრამ ალბათ აზრი მაინც აქვს, თუ კი ჩვენ დავასაბუთებთ, რომ ომის დანაშაულები არ დასრულებულა იმ კონკრეტულ პერიოდში და კვლავ გრძელდება, ამას ჭირდება კვლავ დოკუმენტირება, დასაბუთება, წარდგენა, მოთხოვნა და ასე შემდეგ. თვითონ სისხლის სამართლის საერთაშორისოც არის გარკვეული გამოწვევების წინაშე, იმიტომ რომ ეს არის პირველი გამოძიება, რომელიც აფრიკ აფრიკის კონტინენტის მიღმა მიმდინარეობს და თანაც ევროპაში ერთი მხრივ და მეორე მხრივ როცა სახელმწიფოთა შორისი კონფლიქტი განიხილებდა არ განიხილება თვითონ შიდა კონფლიქტის თვითონ სახელმწიფოში მომხდარი დანაშაულები ამიტომ აქაც არის ძალიან თვითონ სამართლოსთვის რაც პრეცედენტულია ეს გამოძიება და შესაძლოა გარკვეული მოუმზადებლობაც არის ამ მიმართულებით და ამიტომ არის ძნელი რომ კიდევ უფრო დავამატოთ
მესმის ხო ეს ყველაფერი ჩვენ გვილაპარაკია
გამოიწიონ ეს
გვილაპარაკია ამაზე მესმის კარგად გამოწევა ცირთულეც თუმცა საკმაოდ დიდი დრო გავიდა საკმარისი დრო იმისთვის რომ როგორ თქვა ჰააგის ტრიბუნალში ხომ ასეთ შემთხვევითი და თქვა ცარიელი ანუ ნულოვანი გამოცდილებით არ არის ადამიანი ასე ვარაუდობ მე ამიტომ რაღაცა უნარები არის რაც მას უფრო უნდა უადვილებდეს რაღაცის გამოძიებას ვიდრე მე ვთქვათ რომ გავაკეთო ეს ან სხვა მოქალაქემ ამიტომ მესმის ეს ყველაფერი ჩვენ ამაზე გვილაპარაკია ამ გამოწვევებზე თქვენთან ერთად და თქვენს კოლეგებთან ერთად და მუდმივად კვლავაც გავაგრძელებთ ამ პროცესის გაშუქებას რომელზეც თავად ტრიბუნალისგან ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია სულ როგორც კი მოდის ხოლმე ასე ვთქვათ პრეს რელიზი ტრიბუნალისგან ყოველჯერზე იქნებ რამე გამოქვეყნდა საქართველოს შესახებ ძირითადად ეს ისევ აფრიკის ქვეყნებს ეხება რასაც ხედავთ და მიმდინარე საქმეებს რაც ასევე მნიშვნელოვანია ბუნებრივია უბრალოდ დღემდე მსგავსი კომუნიკაცია გამოძიების დაწყების ფაქტის შემდეგ პრაქტიკულად არ ყოფილა ასეთი ოფიციალური. თქვენ გამეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების 8 აგვისტოს ჩანაწერი, რომელიც ომით დაზარალებულთა უფლებრ მდგომარეობას შეეხებოდა. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
თბილისში პარლამენტის შენობასთან საპროტესტო აქციას განაგრძობენ ხოროვას ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძის და პანკისის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის და სასიკვდილო დაჭრილი თემურლან მაჩალიკაშვილის მამები ზაზა სარალიძე და მალხაზ მაჩალიკაშვილი მათ ღამე რუსთაველის გამზირზე გაათენეს. სარალიძე და მაჩალიკაშვილი პროტესტს უცხადებენ შერჩევით სამართალს და შვილების მკვლელების დასჯას მოითხოვენ. 10 სექტემბერს საღამო ზაზა სარალიძემ შიმშილობა დაიწყო მთავრობის გადადგომის და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების მოთხოვნით. სარალიძე მთავრობას მის 24 საათიანი ვადა რათა გადადგეს და შეიქმნას დროებითი მთავრობა რომელიც უზრუნველყოფს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას. დღეს 19 საათზე რუსთაველის გამზირზე დაგეგმილია ზაზა სარალიძის და მალხაზ მაჩალიკაშვილის მხარდამჭერთა მიტინგი. საქართველოში იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპის და ევრაზიის საკითხებში უეს მიჩელი. ის თბილისში შეხვდება საქართველოს ხელისუფლების, პოლიტიკური პარტიების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს და განიხილა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თანამშრომლობის საკითხებს. უეს მიჩელი ასევე სიტყვით გამოვა საერთაშორისო კონფერენციაზე მსოფლიო თავდაყირა, რომელიც დღეს დილით გაიხსნა. მიჩელის ვიზიტის ბიზანიამ გააძლიეროს ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ, ასევე შემდგომი დემოკრატიული განვითარების მიმართ და დასავლურ ინსტიტუტებში ინტეგრაციის პროცესის მიმართ. მაკეინის ინსტიტუტის საერთაშორისო ლიდერობისთვის და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი თბილისში მასპინძლობენ საერთაშორისო კონფერენციას მსოფლიო თავდაყირა 2018. კონფერენცია, რომელიც მეოთხე დება მიზნად ისახავს ტრანსატლანტიკურ დღის წესრიგში საქართველოს პრიორიტეტული ადგილის შენარჩუნებას და დემოკრატიული პროგრესის და ევროატლანტიკური მისწრაფებების ხელშეწყობას. რუსეთ-საქართველოს ომიდან 10 წლის შემდეგ რუსეთის სამხედრო ძალების საქართველოს ტერიტორიაზე ყოფნის ფონზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს დასავლეთის ლიდერთა მხრიდან ქართველი პარტნიორების მხარდაჭერის დადასტურებას და გაგრძელებას განაცხადა მაკეინის ინსტიტუტის აღმასრულებელმა დირექტორმა კურტ ვოლკერმა. მისი თქმით, მაკეინის ინსტიტუტი ისთვის, რომელიც სენატორ ჯონ მაკეინის და მაკეინების ოჯახის ღირსეული საქმის გაგრძელებისთვის დაარსდა, განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს დემოკრატიული მომავლისთვის და მებრძოლი გამორჩეული ლიდერების შეკრებას. ვოლკერმა აღნიშნა, რომ თბილისის კონფერენცია კიდევ ერთხელ მოუყრის თავს წამყვან ექსპერტებს და გადაწყვეტილების მიმღებ პრაქტიკოსებს, რომლებიც რეგიონში მიმდინარე უმნიშვნელოვანეს პროცესებზე იმსჯელებენ. კონფერენციაზე დისკუსიის თემებია საით საქართველო, ევროპული უსაფრთხოების მომავალი, ევროკავშირი და ნატო, დემოკრატია პარტიის სამაგი საფრთხე ავტორიტარიზმი, გლობალიზაცია და ნაციონალიზმი, დასავლეთ აღმოსავლეთის ტერეფანი, ინფორმაცია როგორც იარაღი, პუტინის რუსეთი ახლა საით, ოლიგარქია და დემოკრატია, დაუკეთესია თუ არა ტრამპის აგრეო პოლიტიკა, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. საერთაშორისო კონფერენციაზე გამომსვლელთა შორის არიან საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი, პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე, ესტონეთის პრეზიდენტი კერსტი კალიულაიდი, ევროპაში შეერთებული შტატების ჯარების ყოფილი სარდალი ბენ ჰოჯესი, ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწე სახალხო დიპლომატიის საკითხებში თაჩან იუდემი, რუსეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მიხაილ კასიანოვი, ლიეტოვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლინა სლინკევიჩუსი, სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპის და ევრაზიის საკითხებში უეს მიჩელი და ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი რუსეთში, უკრაინაში, საქართველოსა და ლიეტოვაში ჯონ ტეპტი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ აღმოსავლეთ ციმბირში დაიწყო სამხედრო სწავლება ვოსტოკი 2018. ოფიციალური ინფორმაციით წვრთნაში მონაწილეობს 300,000 სამხედრო, 36,000 ჯავშან მანქანა, 1,000 თვითმფრინავი და ვერტფრენი და 80 გემი. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუს განცხადებით, ვოსტოკი 2018 უმსხვილესი სამხედრო სწავლება 1991 წლის შემდეგ, როცა საბჭოთა კავშირი და შეერთებული შტატები ცივი ომის მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ. რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის ვალერი გერასიმოვის მტკიცებით, მასშტაბური სამხედრო წვრთნები თავდაცვით ხასიათისაა და არ არის მიმართული სხვა ქვეყნების წინააღმდეგ. სწავლებაში ვოსტოკი 2018, რომელიც 17 სექტემბერს დასრულდება, მონაწილეობას მიიღებენ ჩინეთის და მონღოლეთის შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეებიც.
ახალი ამბები ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და გამეორებით გთავაზობთ გადაცემის 7 სექტემბრის ჩანაწერს, რომელიც საქართველოში მოქმედ რუსეთის ფონდებს შეეხება. გადაცემის სტუმარი იყო ნინო ბაქრაძე, აიფაქტის ჟურნალისტი. ამჯერად ვილაპარაკებთ რუსულ ფონდებზე საქართველოში. ჩვენი სტუმარია ნინო ბაქრაძე, აიფაქტის ჟურნალისტი, რომელმაც ხელმეორედ, ასე ვთქვათ, აი ამ კონფერენციის ფონზე კიდევ დაგვაწია, ასე ვთქვათ, შეგვახსენა თავისი კოლევა რუსული ფონდების შესახებ საქართველოში, ესეც ერთ-ერთი გამოხატულება და ერთ-ერთი სფეროა საქმიანობის. და ჩვენ ასევე მოგესალმებით, ქალბატონ ნინო.
მოგესალმებით.
ოდიში ხო დამგვიანდა, სალამი. 2987-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ თქვენი მოსაზრება, გაგვიზიაროთ იმაზე, თუ რას ფიქრობთ, რამდენად თვლით საფრთხედან, როგორ საფრთხედ იქნება საერთოდ საფრთხით რუსულ ჰიბრიდულ ომს და რუსულ, ესე ვთქვათ, რუსეთის საქმიანობას საქართველოს ტერიტორიაზე, ასე დავარქმევდი. განსაკუთრებით საინტერესოა დაკვირვება ამ თვალსაზრისით არჩევნების წინა პერიოდებში, და ეს არჩევნები ხომ წელი აღარ გავიდა, წელი აღარ არის, რომ არ იყოს არჩევნები, რომელიღაც არჩევნები საქართველოში. განსაკუთრებით საინტერესოა ხოლმე ამ დროს დაკვირვება, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ველზე მოქმედებების, და არ არის რთული რაღაცების შემჩნევა და შენიშვნა. ეხლა სხვა საკითხია, რამდენად ეფექტიანია ეს მოქმედებები, ვთქვათ, რამდენად აქვს ამას ესეთი ნიადაგი საქართველოში, პოლიტიკური ნიადაგი, თუმცა არც უამისობა. ვიღაც შეიძლება ამას სასურველად თვლიდეს საქართველოში, ვიღაცისთვის ეს იყოს სრულიად მიუღებელი. ესეც საინტერესოა საკვლევად, ნამდვილად რის საშუალებას, ნამდვილად კვლევას რაც შეხება არ გვაქვს, მაგრამ სიამოვნებით მოვისმენთ თქვენს მოსაზრებებს. 2988-327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. ნინო, პირველ რიგში კითხავდით, რატომ შეუდექით ამის შესწავლას და რა საშუალება გქონდათ ამისთვის, რა იყო თქვენს ხელში?
ესე იგი, აი, ფაქტი დაინტერესებული არის, რომ იკვლიოს რუსული გავლენები საქართველოში, რუსეთის პოლიტიკა, როგორ ფუნქციონირებენ ეს ინსტიტუტები, რომლებსაც ისინი აფინანსებენ ჩვენს ქვეყანაში, და ასევე რო არ დაგვწამოს ვიღაცებმა, რომ მხოლოდ რუსეთს გვაინტერესებს, ასევე ვიკვლევთ თურქულ გავლენებსაც, ან თურქეთის მთავრობა რა გზებით, ანუ ერევა ჩვენს პოლიტიკურ, საზოგადოებრივ, ეკონომიკურ და ასე შემდეგ ცხოვრებაში. ანუ ამ ორ კომპონენტს ვიკვლევთ აქტიურად, რუსეთს და თურქეთს. ამ ეტაპზე რაც
თურქეთს რა ნიშნით, ეს მაინტერესებს.
იგივე ნიშნით, ზუსტად.
ხო არა, როცა ვთქვათ ახლა ვლაპარაკობ ჰიბრიდულ ომზე, ვთქვათ რუსეთის შემთხვევაში, ეს არის ოკუპანტი ქვეყანა, რომელსაც აქვს კონკრეტული მიზნები, საერთაშორისო პოლიტიკური მიზნები და ასევე შემოსული არის ძალიან ისე აქტიურად შიდა პოლიტიკურ ეს ვთქვათ სივრცეში საქართველოსი. და თურქეთი, ამიტომ მკითხეთ, აი შეიძლება მე რაღაც ცდარი ის მაქვს.
ან თურქეთი არ ვიცი დაკვირვები ხარ თუ არა, მაგრამ ჩვენ მონაცემები რომ გამოვითხოვეთ საჯარო რეესტრიდან, აღმოჩნდა რომ მაგალითად იანვარში კომპანიების რიცხვი, რომლებიც თურქი მოქალაქეების მიერ იყო დაფუძნებული საქართველოში, იყო სადღაც 4000-ზე ცოტა მეტი და უკვე ივნისში იყო 7000 რაღაცა. ანუ ეს ეკონომიკური გავლენა თურქეთს ძალიან დიდი აქვს ჩვენზე და ბოლო პერიოდში განვითარებულმა პოლიტიკურმა მოვლენებმა გაჩვქვა ჩვენა, რომ არა მარტო ეკონომიკური, ანუ ეს ეკონომიკური გავლენა უკვე სხვა სფეროშიც ძალიან დიდ ინტერვენციას იწვევს.
ხო, ერთმანეთთან აკავშირში აღვნიშნოთ.
ერთმანეთთან ან გვაინტერესებს ყველა ჩვენ მეზობელი ქვეყნის გავლენები საქართველოსზე, ანუ აზერბაიჯანსაც ვიკვლევთ, მაგრამ აზერბაიჯანი და სომხეთი იმდენად ანუ მასშტაბურად არ არიან წარმოდგენილი, როგორც რუსეთი და თურქეთი. ანუ ეს ორი ქვეყანა არიან დიდი ქვეყნები, ეკონომიკურად ძლიერი, ჩვენზე ძლიერი ყოველ შემთხვევაში. სამხედრო ძალით ჩვენზე ძლიერი ყველანაირად და ამიტომ უფრო მეტი გავლენა აქვს ჩვენ ქვეყანაზე, ვიდრე ვთქვათ აზერბაიჯანს და სომხეთს.
ამიტომ ერთიანებთ მეზობლობა.
კი. და ხო, ერთიანებთ მეზობლობა და ეკონომიკაზე გავლენები ყოველ შემთხვევაში.
გასაგები.
მაგრამ რუსეთი უფრო საინტერესოა სხვა მხრივ ჩვენი ანუ ოკუპანტი ქვეყანა და ახორცელებს საინფორმაციო ომს ჩვენს წინააღმდეგ, ჰიბრიდულ ომს. და ანუ სწორედ აქცენტი გვქონდა ამ ფონდებზე, რახან ეს ფონდები საეჭო არის ყოველთვის, ანუ სოფლიოში გავრცელებულია ჟურნალისტებში ყოველ შემთხვევაში მოსაზრება, რომ ფონდი ყოველთვის არის ფულის გათეთრების ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საშუალება.
100%-ში?
50%-ში მაინც. ამიტომ ეს ფონდები საინტერესოა, თან ჩვენი საგადასახადო
ხასს ნუ გადავუსვამთ.
არა, ყველა ხასს არ უსვამ, მაგრამ ძირითად შემთხვევებში იყენებენ ამისთვის ხოლმე კი. და ეს ფონდები ჩვენ არ ვიცით სრულად საიდან ფინანსდებიან, იმიტომ რომ ჩვენი საგადასახადო კოდექსი არის ისე მოწყობილი, რომ არ გვაძლევს მესამე მხარეს იმის საშუალებას, რომ ჩავერიოთ ორგანიზაციის ფინანსებში და ცოტა ხმათ ჩავიხედოთ. ეს ფონდები, რომლებიც ჩვენ აქ ჩამოვთვალეთ, ეს 13 ორგანიზაცია, არ არის აქტიური არც ინტერნეტ სივრცეში, არც Facebook-ზე, ანუ მათ შესახებ ინფორმაცია აი ასე ონლაინ შეგიძლიათ მოიპოვოთ, არა აქვთ ვებგვერდები და შესაბამისად ისინი არ საუბრობენ თავიანთ დაფინანსებაზე ღიად. თუ კი ორგანიზაციას საწინააღმდეგო არაფერი აქვს იმისა, რომ და გამჭვირვალეა მისი ფინანსები და ამაშია საეჭო არაფერია, მაშინ შეუძლია რომ თქვას ღიად ამის შესახებ, ვინ არის მისი დაფინანსებელი. მაგრამ ჩვენი, ანუ ახლა
როგორც წესი უნდა გქონდეს კიდეც ინტერესი, რომ შეიძლება მეტი თქვას იმაზე, რას აკეთებს.
კი ბატონო, უნდა თქვას ლოგიკურად კი. მაგრამ აქ ლოგიკას ცდება რაღაცეები ამ შემთხვევაში, ამ ფონდების საქმიანობაში, იმიტომ რომ ეს ხალხი არიან რუსეთის მოქალაქეები აბსოლუტურად რუსული სახელითა და გვარით. ანუ ჩვენ ხშირად ყოფილი ამაზე საუბარი, რუსეთში ჩვენი ბევრი ქართველი ცხოვრობდა ან ცხოვრობს და იქაური მოქალაქეობაც აქვს და ამიტომ შეიძლება აქაც აკეთებდნენ რაღაცას და ვერ ჩავთვლით მათ როგორც რუსეთის მოქალაქეებს ცალსახად. ამაზე ხშირად ყოფილა დისკუსია მათ შორის ჩვენ გვერდზე, როცა რაღაცეები გამოგვიქვეყნებია და ამიტომ ყურადღება გავამახვილეთ ზუსტად ისეთ ადამიანებზე, რომლებს მხოლოდ რუსები არიან, ანუ ქართული სახელი გვარი არ აქვთ, აქვთ რუსული სახელი გვარი, იქაური მოქალაქეობა, მაგრამ რატომღაც დაინტერესებული არიან ქველმოქმედებით და სოციალური აქტივობებით საქართველოში. ეს ცოტა ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს.
ხო, ისეთი ეკონომიკური მდგომარეობის ქვეყნისთვის, როგორიც საბადო რუსეთია, მოგცემთ საშუალებას გაგზელებს, ახლა რატო გაწყვეტილებთ სმენელი გველოდება და მოусმინოთ აბა ეს თქვა სურს. დილა მშვიდობის. ბოდიში გალოდინეთ.
გამარჯობა.
გისმენთ.
მიესალმებით თქვენს სტუმართა. მე ესეთი კითხვა მაქვს თქვენს სტუმართან. კერძოდ ორი შეკითხვა მაქვს.
ზანე.
პირველი, ახლა პეტრე მამრაძეცკი დამეთანხმა იმაში, რომ რუსეთი ჩერნოგორიის ჯავრის ხრაფს იმის გამო, რომ ნატომ აახია ჩერნოგორია, კორუმპირებული ჩერნოგორია რუსეთს,
და გაიწევრიანა აპირებს საქართველოსე ყველა სფეროს ოკუპაციით. ეს იქნება დეველოპერების სადაც დაითვალეს 40%-ზე მეტი წელს დეველოპერების ბინები გაიყიდა რუსების სასარგებლოდ. პირველები რუსები არიან. ეს იქნება ტურიზმის მეშვეობით, ეს იქნება ტერიტორიული ოკუპაციის მეშვეობით და უკვე გადავიდნენ ინფორმაციის მეშვეობით, სადაც ჩამოვიდნენ ისეთი პიროვნებები, რომლებსაც უკვე იციან რა ხდება საქართველოში და რადგან ის უსამართლობა, იმას ეს არ აინტერესებს, უბრალოდ უნდა თავიანთი პოლიტიკა გააწეროს საქართველოში და რა გითხრეს, რომ თუ დაიშალა საბჭოთა კავშირი ოკუპაციაზე, ნუ რა გავაპარაკოთ იმდენ, ოკუპაცია ეს საბჭოთა კავშირის ტერმინია და თქვენმა მატარებელმა ტერიტორიების დაუნებასთან დაკავშირებით უკვე გაიარა, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დაშლიდან გამომდინარე დაიშალა ჩეხოსლოვაკია, ბოსნია ჰერცეგოვინა, მაგრამ იმას ეძახი რომ გერმანია გაერთიანდა. არა, ისინი დაშლილობაზე ლაპარაკობენ.
ვინ ისინი ბატონო, უკაცრავად
ვიფიქრებთ, მაგრამ მეთქი რა,
არა, საქართველოს ოკუპაციაზე არის ლაპარაკი.
კი ბატონო, საქართველოს დაიშალა ქალბატონინო, ახალაში გააკეთოთ გადაცემა გიორგიევსკის ტრაქტატში, სად რაის რო იყო ისა ჟურნალისტები ჩამოვიდნენ, ისტორიკოსი რო იყო ერთი წერში მარგანი, აღარ მახსოვს რა გვარი იყო, კონსულტავდებოდა გვარი, მე ისტორიკოსი ვარო და ასევე ექსპერტიო თუ რაღაც ანალიტიკოსიო. ხოდა თუ საბჭოთა კავშირი დაიშალა გიორგიევსკის ტრაქტატით, როცა შემოიყვან ჩვენ რუსები, სად გვეტერა სამხრეთ ოსეთი ან საქართველოს დამოუკიდებლობის დროს, როცა
2018 კითხვა დასვით, თუ შეიძლება უკვე უსასრულობაში წავედით,
უკვე დაიშალა საბჭოთა კავშირი, მას უნდა დაიშალოს თავისი სამხრეთ ოსეთიანი ტერიტორიის სახელწოდება.
ამას ეკითხები ჩვენს თუმას?
და აფხაზეთიც ხოდა, ხომ არ არის ეს იმის მიზეზი, რომ ჩვენ ძალიან რბილად ვუდგებით რბილ ძალას და არ გვინდა რა გავაღიზიანოთ და გავუიასნოთ სიტუაცია? დიახ, ჩვენ საწინააღმდეგოდ, იმიტომ რომ ჩერნოგორიის ჯავრი უნდა იყაროს ჩვენ სიტუაციას გამოუვიდა.
მადლობა. მადლობა. 2988327 ა ტელეფონის ნომერი. ეს საკითხი წინა ნაწილშიც ჰქონდა რამდენად, ასე რომ ანუ მოსაზრების ნაწილი იყო დიდი მსმენელის და რბილად ხომ არ ვუდგებით ძალიან რბილ ძალას.
კი,
რომელიც რბილი ძალა საკმაოდ ეს რბილი ქვია იმ თვალსაზრისით რომ არის
იარაღი და აღარ არის
იმდენად რბილი, ასე და არქვეს, იმიტომ რომ თქვათ არის იარაღის ძალა და სამხედრო ძალა და არის ეს.
ხო, სხვა
რომელიც რომელიც შეიძლება ბანანაკლები ზიანი მოიტანოს. თვლით რომ კი.
კი, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებაში მედია ციგნიერება არის ძალიან დაბალ დონეზე და მაგალითად ავიღოთ სპუტნიკი, რომელიც არის აშკარად რუსული პროპაგანდის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. რო დააკვირდეთ ჩვენ სპუტნიკს საქართველოში, რომელიც ფუნქციონირებს ქართულ ენაზე, უამრავი გულშემატკივარი ყავს, უამრავი ხალხი აზიარებს მათ პოსტებს, საკმაოდ აქტიურია ამ ქვეყანაში. რო დავაკვირდეთ თქვათ სტატისტიკას, საჯარო რეესტრიდან გამოთხოვილ ინფორმაციას, როგორი ანუ ინტენსივობით მოდიან რუსები ჩვენ ქვეყანაში და ხსნიან ახალ კომპანიებს, აფუძნებენ ბიზნესებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს.
ტელეფონების ყიდვა ახსენა.
კი ბატონო, 2012 წლის შემდეგ ეს პროცესი არის ძალიან გააქტიურებული, ანუ ეს ფონდები ზუსტად 2013-ის შემდეგ არის რეგისტრირებული და ახლა აიფაქტში ვაანალიზებთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რამდენი კომპანია, ანუ უშუალოდ კომერციული კომპანია შეპესე არის რეგისტრირებული რუსეთის მოქალაქეების მიერ. და ვნახეთ, რომ 90% ასეთი კომპანიების, რომლებიც წმინდად რუსების მიერ არის, ანუ არა ქართველი რუსების მიერ, არამედ რუსი რუსების მიერ რეგისტრირებული საქართველოში, არის 2012 წლის შემდეგ. ანუ ისინი თავს ჩვენთან ძალიან კომფორტულადაც გრძნობენ, არანაირი პრობლემა ან წინახობა არ ხვდებათ არც საკანონმდებლო დონეზე,
არც ხო, ეს კითხება თქვენს, ესე ვთქვათ, ჟურნალისტებს ბრძანდებით, მაგრამ მაინც კითხავთ.
მე როგორც საქართველოს მოქალაქე ვისურვებდი, რომ ხვდებოდეთ წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ არ შეიძლება, როდესაც შემოდიან რუსები ქვეყანაში, რომელიც მათ მიერ არის დაპყრობილი ნაწილი ჩვენ ტერიტორიებისა, მათ აქვთ მიტაცებული და ჩვენ ხვდებოდეთ პირზე კოცნით და არიქა ხაჭაპური არ გაგიცივდეს შენგენაცვალე მობრძანდიო, ასეთ დამოკიდებულებით არ შეიძლება რომ ხვდებოდეთ. ანუ მათ უნდა იგრძნონ იგივე, რასაც გრძნობენ პოლონეთში მაგალითად. ანუ არ უნდა ესმოდეთ რუსული მუსიკა, რომელიც ჩვენ ყველგან გვაქვს ჩართული. ეს ძალიან შეურაცხმყოფელია ჩვენი ღირსებისთვის პირველ რიგში და მე სადაც შემიძლია ყოველთვის გამოვხატავ პროტესტს რუსული მუსიკის და ვთქვა ასეთ დამოკიდებულებს წინა აღდგ მაგრამ ეს ჩემი
თანაზღუნება ეს რუსულ მუსიკას ისედაც გაიგო
კი ჩვენ უსმენთ ანუ ეს არის პრობლემა ჩვენ ვერ ვაცნობიერებთ ვინ არის ჩვენი მტერი როგორი ურთიერთობა უნდა გქონდეს მასთან როგორი დამოკიდებულება და ანუ არ ძალიან უცნაური და გაოცებული სახით მე მიყურებენ ხოლმე როცა ვთხოვრო რუსული მუსიკა გამორთონ ან ვერ ხვდებიან პრობლემა რაშია და ასეთ საზოგადოებაში რა თქმა უნდა ეს რბილი ძალა თუ ხისტი ძალა თუ რაც არის აუცილებლად გაიფურჩქნება და ძალიან კარგად ფუნქციონირებს ყველაფერი მათ მიერ დაფინანსებული და მათ ინტერესებს მოკლებული
აი ფონდებს რომ მიუბრუნდათ ისევ ნინო ბაქრაძე აი ფაქტი ჟურნალისტია დღეს ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობთ გაცემის ამ ნაწილში რუსულ ფონდებზე საქართველოში ზოგადად დღევანდელი გადაცემა რუსეთის ჰიბრიდულ ომს ეძღვნება და არაპირველად ჩვენი ეთერი ბუნებრივია გავაგზავნოთ საუბარი ამ ორგანიზაციებზე თქვენ ბრძანეთ რომ აი საქველმოქმედოა ძირითადად და ხო რაღაც ისეთი კეთილი მიზნების ასე სახელწოდებაში თუ რაც არის მიზნებში ესე არის აღწერილი რა ინტერესი რა ლოგიკა დაინახეთ მათ
ხო აი რასაც დავაკვირდით ახლა ეს ფონდები ძირითადად ემსახურებიან საგანმანათლებლო საქველმოქმედო მიზნებს. აშკარად უწერია რამდენიმე რუსული ეკლესიის მხარდაჭერა, ლიტერატურის თარგმნა, რუსეთსა და საქართველოს შორის მეგობრული ურთიერთობების აღდგენა, ურთიერთპატივისცემა, სასულიერო რაღაც აქტივობებში ჩართულობა და ასე შემდეგ. მაგრამ მეორე ასპექტი არის მათი ანუ ისინი ორიენტირებული არიან ძალიან სენსიტიურ თემებზე. ქართველებისთვის სენსიტიურ თემებზე, როგორიც არის შეშემო ბავშვები, სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება, და ახალგაზრდებთან საგანმანათლებლო აქტივობები. რაც
სამწუხაროდ იქნება ვინმე მსმენელში, რა არის ამაში ცუდი?
ცუდი ის არის, რომ ქართველები ძალიან ემოციური ხალხი ვართ და თუ კი ფონდი მაგალითად რომელიც მე მაჭმევს საჭმელს ვთქვათ ყოველ დღე ან მივყავარ სადღაც გასასვენებლად ან თავაზობს რაღაც სერვისებს და შეგადაშიქ თუ მეტყვის რომ რუსეთი კარგია და რუსეთი ჩვენი მეგობარია მე შეიძლება მისი გავლენის ქვეშ ადვილად მოვექცე და მართლა დავიჯერო რომ რუსეთი კარგი ყოფილა მართლა და ის ჩვენ არაფერს არ დაგუშავებს
არასდროს
კი და დაგვავიწყდეს რომ აი ჩვენი გორის საზღურის პირა ეს საოკუპაციო ხასთან მყოფი სოფლების მოსახლეობა საშინელ დღეში იმყოფებიან იმის გამო რომ იქ რუსი სამხედროებით განან შეიძლება ეს დაგვავიწყდეს თან როცა ურეკში ხარ ზღვაზე ისვენებ რუსული ფულით.
მოდი, ამას კითხავ თქვენი პროფესიიდან გამომდინარე, მუშაობთ ინფორმაციაზე, მოპოვებაზე ინფორმაციის, ამის მიწოდებაზე, ფიქრობთ ფორმაზე, როგორ მიაწოდოთ ეს საზოგადოებას, რა სიძლევა ამის ცოდნა. და ამას ხომ გარკვეული დანიშნულება აქვს ადამიანი როცა რაღაცას აკეთებ, მოგცემ საშუალებას პასუხის მსმენელიაო გვანიშნებს ჩვენი ხმის რეჟისორი დილამ შვიდობის. გისმენთ ბრძანეთ. გამარჯობა.
მე მინდა გაგახსენოთ რომ ოკუპაცია იაპონიასაც ჩაუტარა რუსეთმა და 50 წელი ეძახა ოკუპაციონ და ეხლა 10 სექტემბერს ჩადის მოსკოვში ჩადის სინძიო აბე. ურთიერთ სასარგებლო შეთანხმებას მიაღწიეს, რომ აი ეს ორი კაუნტი თევზსაცარიცი კუნძულებია მის გარშემო. ხო და იყენებენ ამ ტერიტორიას. მეტი არაფერი ინტერესი არ აქვს, ალბათ ნახევარი ინტერესი და
ჩვენთან პარალელსა.
ხო და ჩვენთან როგორ გამოვა, იცით, დაპატიეთ, მაგრამ პერსპექტივაზე მინდა გამოვთვალო რა მოგვივა ჩვენს. ესე იგი, ჩვენ ჩაგვითვლიან ახლა როგორც ყირიმზე იძახის ამერიკის და ევროპის სენატორები და კონგრესმენები რომ ეს არის ადამიანის უფლებების დარღვევა რასაც ყირიმზე ყირიმში ხდებაო ქეს ასე გეტყვიან რომ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ადამიანის უფლებების დარღვევაა
ყირიმზე ანექსია
არის ვითვალისწინებს ხის გამოცდილებებს ჩვენ და მოგვიწევს ისე დასახმება იმისა რომ ამ ადამიანების უფლებები აღიაროს და თქვენ ქალბატონო ნინო რო სამბობთ რომ არქივები არის მომაბეზრებელიო ეს არქივები კიდე მაგათიეს მაგრამ დიდი ცოდნა არ მინდა ჩავწვალოს მაგრამ ეს არის ადამიანის სუვერენიტეტის უმაღლესი დონეზე.
არას დროს მithkoms არჩევნები მომაბეზრებელია.
დაეს დემოკრატია და
კარგი, კარგი.
ეს რა ქვია, რეფერენდუმი კაკას საჭირო აუცილებელი იქნება.
მადლობა, ზარის, არასდროს
მითქო. უამრავი არჩევნები გველოდებაო და
კი, კი, ფაქტი
ვთქვი. ხატამი, დიდი მადლობა.
თქვენ არიცით, მე რით შეიძლება ვიყო დაღლილი, ან რით არა, არჩევნები არის დემოკრატიის, დემოკრატიული პროცესის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. მე მხოლოდ ფაქტი აღვნიშნე და ეს ფაქტია, რომ ძალიან ხშირად გვაქვს სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, რიგის არჩევნები, ახლა საპრეზიდენტო არჩევნები მოდის, მანამდე იყო ადგილობრივი, მანამდე საპარლამენტო, საპრეზიდენტო და ასე შემდეგ. ეს ფაქტი ვთქვი უბრალოდ და ვთქვი ის იმ კონტექსტში, რადგან არასწორად აღიქვით მე მგონია. ვთქვი იმ კონტექსტში, რომ არჩევნების წინ დღეს რატომ ახსენე არჩევნები? არჩევნების წინა პერიოდში კიდევ უფრო აქტიურად ჩანს მეთქი აქტივობა. სხვა საკითხია, რაზე გავლენას ახდენს როგორ რანაირად აქტივობა აი ამ ტიპის ორგანიზაციას.
ამერიკის პრეზიდენტის არჩევნების მაგალითად ნახეთ, რომ ახდენენ.
ხო, არა, ამ კონტექსტში ახსენე, რომ არჩევნებიც მრავლად გვაქვს და ეს გააქტიურების ამ ტიპის ორგანიზაციების, მათ შორის არა მხოლოდ პოლიტიკურს გულისხმობ, არის ხოლმე სახეზე, მედიისაც საინფორმაციო სივრცეშიც, რუსული პროპაგანდის გააქტიურება ამ დროს განსაკუთრებით შეინიშნება, იმიტომ რომ აქტუალური ამ დროს, რადგან ადამიანებმა, მოქალაქებმა უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება. აი ეს ვთქვი, ვახსენე და გადაღლილი რით ვარ და რით არა, ეს არ არის აქტუალური და ჩვენი არც ერთი გადაცემის თემა ნამდვილად და რით ვისვენებ და რით ვიღლები. და არასდროს მითქვამს, რომ არჩევნები მომაბეზრებელია, იმიტომ რომ აუცილებელი ნაწილია, მნიშვნელოვანი ნაწილი დემოკრატიული პროცესისა. არ დაგაცადეთ პასუხი ხი თქვენ მსმენელ მაზარეკა და მასაც უპასუხეთ, თუ არ ვიცი კითხვა რამდენად იყო.
ხო, საუბრობდით აი ამ საქმიანობაზე, რას რატომ არიან ეს ფონდები საქართველოში? ალბათ უბრალოდ იმიტომ, რომ მოახდინონ გავლენა ადამიანების ცნობიერებაზე. რბილი ძალა ზუსტად მაგას ნიშნავს, რომ რაღაცა ისეთი შემპარველი მეთოდებით იმოქმედო ადამიანის გონებაზე და მასე მის ცნობიერში შეცვალო რაღაცები შენს სასარგებლოდ, ისე რომ ადამიანმა ეს ვერ გააცნობიეროს რეალურად. და სწორედ ეს სოციალური აქტივობები მაგას ემსახურება, რომ ჩვენ რაღაც უფრო კეთილგანწყობილი გავხდეთ, მეგობრებად მივიჩნიოთ და აღარ ვისაუბროთ იმდენი ოკუპაციაზე, იმიტომ რომ რაღაცით ვალდებულიც ვართ მათ წინაშე, თუ კი მე ეს ადამიანი მეხმარება ან ჩემს შეშუმშვილს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილს ეხმარება და მიყავს მაგალითად ურექში დასასვენებლად ლადან რაღაც სერვისებს მთავაზობს, მე ხო ვალდებული ვარ გარკვეულწილად ვგრძნობ ამ ვალდებულებას მის წინაშე და ვუი ჩემ მეზობელსაც ვეტყვი, რომ ვირაკარგები ყოფილან, აი ნახეთ
ამას მიფინანსებენ. ხო, გასაგებია ეს, როგორ გადადის მერე.
ხო, ეს არის რაღაცა ერთ-ერთი და ანუ იარაღი, ასე რომ ვთქვათ, ამ მათხელში. ჩვენ ახლა გვინდა რომ გამოვიკვლიოთ უშუალოდ ეს ფონდები ადგილზე რა საქმიანობენ, იმიტომ რომ ეს იყო მთლიანად დოკუმენტებზე დაფუძნებული ინფორმაცია, რაც თქვა საჯარო რეესტრში ყველასთვის ღიაა და ყველა შეუძლია ნახვა, მაგრამ გვინდა რომ ვნახოთ ის ადამიანები, რომლებიც სარგებლობენ ამ ფონდების საქმიანობიდან, იღებენ რაღაც სერვისებს, მონაწილეობენ მათ მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში და ვნახოთ რა ადამიანური ისტორიები მოვისმინოთ, რას ფიქრობენ ეს ადამიანები, იგივე დამფუძნებლები ამ ფონდების თუ არიან საქართველოს ფილოში, რას საქმიანობენ უშუალოდ აქ. ნახოთ ეს ამბავი როგორ წარიმართება. თუმცა აი ჩვენ საუბრობთ მიწოდების ფორმაზე ამ ინფორმაციის, იმიტომ გამოვაქვეყნეთ ეს სია თავდაპირველად, რომ ჩვენი მოსახლეობა არ მიწყენენ იმედია, მაგრამ ზარმაცი მკითხველები არიან როგორც წესი და ანუ სიღრმისეულ კვლევას და დიდი მოცულობის ინფორმაციას ადვილად ვერ ითვისებენ და ამიტომ ჯერდება დაყოფა რაღაც ნაწილებად.
მოდი სპეციფიკურად აი ხარაც ჩამოთვალეთ ეს ზოგადად აუდიტორიის და დროანდელი ტემპის და ყველა ქვეყნის აუდიტორია,
მოდი მეტნაკლებად ასე.
ყველა სჭირდება უჯა ინფორმაცია, კი ბატონო, ასე მაგდონახსნა.
ამიტომ მივეცით ჯერსია, რომ აი ესენი არიან არიან ის ტიპები, ვისაც შეიძლება რომ არ ვენდოთ და თუ კი მათთან გაქვთ ურთიერთობა, მოდით დაფიქრდით ცოტა მეტი ვინ არიან ისინი, რა რას უნდა ველოდოთ მათგან, საფრთხეებს უნდა ველოდოთ თუ სასიკეთო ნაბიჯებს. ანუ ადამიანებმა თვითონ უნდა გადაწყვიტონ ახლა ამ ეტაპზე რა გააკეთონ ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, თუ კი ვინმე ამას ნახავს და ყურადღებას მიაქცევს, მათ შეუძლიათ თვითონ მიიღონ გადაწყვეტილება. ან ჟურნალისტებს ჩვენ არ შეგვიძლია რომ ადამიანებს აი ვაიძულოთ რაღაცა, ისე იფიქრონ როგორც ჩვენ გვინდა. ჩვენ ვაწვდით ფაქტებს და მე თვითონ მათ ანალიზის უნარზეა დამოკიდებული როგორ აღიქვამენ ამ მასალას. და მეორე ეტაპზე გვინდა უკვე რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ თითოეულ ფონდზე და აი ვუთხრათ რომ აი ეს ტიპები ესენი არიან სინამდვილეში და ამას აკეთებენ და თუ თქვენ ურთიერთობა გაქვთ მათთან, მოდი კიდე ერთხელ დაფიქრდით რას აკეთებთ და როგორ აკეთებთ და ნახოთ როგორ წავა ეს კვლევის პროცესი. საქართველოში ზოგადად არ არის საგამოძიებო ჟურნალისტად მუშაობა მარტივი, იმიტომ რომ ხალხს არ უნდა შენთან ლაპარაკი, მთავრობას არ უნდა შენთან ლაპარაკი და ცოტა ძალიან რთულ მდგომარეობაში ვართ ხოლმე მასალაზე მუშაობის დროს, იმიტომ რომ დროში იწელება ეს პროცესი, საკმაოდ ბევრი თვე სჭირდება ამ მასალის მომზადებას და საბოლოო ჯამში მაინც რაღაცა გამოდის, მაგრამ გვაგვიანდება ხოლმე.
ხო, იმისთვის რომ ეს ყველაფერი ხოი იდეალურ შემთხვევაში კარგი იქნება მართლაც საქმიანობის ყველა სფერო და ყველა სივრცე იყოს მოცული და გამოკვლეული, სადაც რუსეთი ცდილობს თავისი ამ ბერკეტების გამოყენებას იმაზე რომ იმისთვის რომ იმოქმედოს ვთქვათ მოქალაქეების პოზიციებზე და ასე შემდეგ და მიწუდეს რაც შეიძლება ბევრი არხიდან მას. დიდი მადლობა.
სამებიღა. ხო, აი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ის ამ ფონდების არსებობის შესახებ და კარგი იქნება თუ გვეტყვიან ისინიც, გაგვაფრთხილებენ სახელმწიფო, გვეტყვის ვინ არის ხალხი, რომლებსაც არ უნდა ვენდოთ.
თქვენ გამეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, 7 სექტემბრის გადაცემის ჩანაწერი, გადაცემის სტუმარი იყო ნინო ბაქრაძე, აიფაქტის ჟურნალისტი. უძღვებოდი საუბარს ნინო გელაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.